Epala unok, bart amez bat izan dut, ametxe derra bezain iluzio nagarria. Izan ere, aspaldiko partez, euskaltzale guztiak elkarrekin ikusi baititut, bide berean, norabide egokian. Donostian, jente andana zijoan manifestazio alaian. Elkarrekin berriketan batzuetan, aldarrikapenak oiukatzen bestetan. Eta aldarrikapen orokorraren ostean, zijoazen aldarrikapen txiki eta zehatzasko, norbanakoenak, taldetxoenak, elkarteenak, kolektibo askorenak. Denak, hasierako pankarta zioenari jarraiki, irmo, euskaraz bizi nahi dugu leloaren ostean, hain zuzen ere. Elkarrizketak ozen eta argi entzuten nituen, eta ametsaren antolatzaileak dauzkan boterea baliatuta, batzuk gogoan gorde ditut. Hemen bat zuei kontatzekoa. Marta eta Mikel atzealdean doaz, eskola garaikoak kontatzen. Aspaliko parte, kasualitatez elkartuta, 75 inguru izan da, eskolan euskaraz ikasteko aukerarik ez zuten izan. Are gehiago, debekatuta zeukaten euskara bera erabiltzea. Komentarioetan, batzuetan haserre adierazteko eta bestetan denborak ematen duen distantzia baliatuta, barre egiteko aukera ere izan dute. Don Hilario eta señorita Maria Teresaren inguruko pasarteak, haiek emandako belarrondokoak eta zigorrak, eta haiei egindako barrabaskerisiak ere. Baina etxean izandako transmisioari esker, gurasoen temari esker, euskaraz egiteko gaitasuna gorde dute gaur egun arte. Dena dela, Mikelek fristura adierazi dio Martari, irakurtzen eta idazten ez zuelako ikasi. Martak baiezko keinua egin eta esan dio, zen bat alako. Berak ordea, inguruko eta familiako giroagatik edo, seme alabak izateko garaia etorri zitzaionean, gau eskolara joan zela esan dio. Alegin handia alfabetatzeko bidean, medio eskasekin zihar duen gau eskola txiki batean. Hango irakasleak ere gogoan ditu, eta jakina, haiekin egindako aleginak eta parrandak, eta gogoan ditu ikaskide gehienak ere, et are gehiago, adiskidetasuna eta konplizitatea ditu gaur egun haiekin, eta euskaraz egiten dute elkarrekin ia denek. Alfabetatzen zein euskalduntzen aritu zirenek. Baina alegina etzen makala izan, hiru edo lau urtekoa gutxienez. Berez, txikitatik bermatua behar luketen euskara, ondoren, gainkarga bihurtu zitzaiola dio. Lanetik irten eta gero, desorduetan, familiarekin kontziliazioa eta elkarbizitza lortzeko eta adosteko zailtasunak. Mikelek ordea, berak alfabetatu gabe jarraitzen duela esan dio. Umeak ikastolan sartu zituenean, emaztea diutzi ziola umeei laguntzeko erronka. Hiru alaba ditu Mikelek, eta dena dira euskaldun petoak, baina kezka dauka irakaskuntzan eman den bilakaerarekin. Aurrera pausoak eman arren, ez zaio nahikoa iruditzen. Lehen aipatutako garaian, ez ikasteko arrazoia izan zen euskal adarretan sartzeko aukerarik ez izatea. Baina gaur egun ere, kontrakoa ematen badu ere, zailtasuna daudela gaineratu du. Aitzol bere bilobaren kasua jarri dio. Lanbide ziketa aukeratu duela eta herrian euskaraz ikasteko aukerarik ez duela izan. Ondoko herri batera joatea erabaki behar izan duela eta egunero autobusean ordu eta erdi pasa ematen duela joaten eta beste horren beste etortzen. Oraindik hori guztia normalizatu gabe egotea ez du normal eta ez zilegi ikusten. Oraindik ere arlo horretan eta zoritxarrez ohiko ikasketetan ere, ikasleak ez direla euskaraz bizitzeko aukerarekin eta errestasunarekin ateratzen eskolatik. Eredu desegokiak ere badaudela oraindik gaineratu du. Orduan, Martak aurreko gaira itzulita, aipatu dio ea bera ez zen lantegian ikasten jardun azken urte hauetan. Mikelek ezintasuna azaldu dio. Bere enpresan ez dela oraindik euskara planik egin. horren aldeko erabaki hartzeko zailtasuna daudela zuzendaritan. Enbidiaz begiratzen nahi die hainbat laguni, haien kooperatibetan ikasteko aukera izan dutela ikustean. Euskarari bere lekua aitortzeko eta daukan garrantzia emateko garai ekonomiko onak izan direnean ezpada egin, gainera, orain krisiaren aitzakiarekin zailtasun handiagoa jarriko dituzten beldur dela ere esan du. Dena dela, horren inguruan, behar besteko diru laguntzak eta erreztasuna baletoz administraziotik errezagoa litzatekeela ere aipatu dio Martari. Eta horrela jarraitu dute luzaroan. Eta beste batzuk beste horren beste. Ez dago gaurkoan nahikoa astirik entzundako guztiak hemen aipatzeko. Nola bada ordu eta erdiko agerraldian milaka pertsonek esandako horiek guztiak zehaztu? Baina lagunok, hasierako pankartako euskaraz bizi nahi dugu horren azpian, batzen dira kezka eta aldarrikapen guztiak. Hau da, euskararen ezagutza unibertsalizatu behar dela, eta euskara dituen espazioa babestu eta zabaldu behar direla. Hortaz, horiek dira gizarteari, eragilei eta administrazioari egiten zaizkien eskari garbiak. Datorren Jaurlaritzak euskara erdigunera ekar dezan eta normalizazio bidean jar dezan, abenduaren batean, Donostian egingo den manifestazioak nik amestutakoa bezain handia edo handiagoa izan beharko luke. Ametsa egi bihurtuko aldugu, bazatoz, ondo ibili eta euskara erabili.